Zdeněk Friml a Michal Martínek spolu kamarádí už desítky let. K tomu vyrábí jasanové lyže v malé truhlárně v Dobrém v Orlických horách. Jasanky jsou podle nich stále funkčním a konkurenceschopným sportovním náčiním a tak pořádají mistrovství republiky v historickém lyžování, závodit na svých lyžích jezdí třeba do Alp nebo vyráží na expedice po stopách prvních polárníků. V jejich truhlárně natočil dnešní Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice Jiří Fremut.
Vůně dřeva, jasanky v různém stádiu rozpracování, ale také třeba dřevěná karoserie historického automobilu nebo sáňky, tak to všechno je vidět tady v truhlárně v Dobrém pod Orlickými horami. Hostiteli dnešního pořadu Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice jsou pánové Zdeněk Friml a Michal Martínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my si budeme hlavně povídat o těch jasankách, ale nejdřív bychom měli zabrousit trochu do historie, protože vy, pane Frimle, tak vy už jste čtvrtá generace truhlářů.
Jsem čtvrtá generace truhlářů a vlastně třetí, která vyrábí lyže.
Takže truhlařil už váš pradědeček a váš dědeček začal dělat lyže. Kdy to bylo?
Tak bylo to vlastně v 20. letech, tak myslím si, že v roce 27 byly první lyže vyrobeny.
No ono, když se tady rozhledneme, tak hodně těch strojů tu první republiku zřejmě pamatuje.
Samozřejmě, většinou ty stroje jsou po dědovi jako dědictví. Některý jsem malinko zmodernizoval, ale ten základ je vlastně ten historický.
Když se podíváme na ty lyže vašeho dědečka, hodně se liší od těch vašich?
Jsou v tom nepatrný rozdíly, víceméně v poloze vázání, v dílce, v šířce. My ty lyže děláme malinko širší, než je dělal děda. Vázání máme v jiném místě, jako by jsme to přizpůsobili těm podmínkám, vlastně k těm našim potřebám, protože ty původní lyže byly spíš chodící, byl to dopravní prostředek, tady po těch horách neznali žádný sezdovky, my ty lyže vlastně už máme jako sportovní náčiní.
Vy jste se učil přímo od tatínka dělat lyže, nebo jste se to učil znovu sám?
Lyže jsem se učil od tatínka. Začalo to tím, že my jsme měli spoustu lyží po tom dědovi, tak my jsme jako kluci ty lyže tahali, dokud tam byli. To bylo, myslím, řekl bych, že několik desítek těch lyží dohromady, jo. Za těch 70 let ty lyže byly vykřehly. To znamená, že vlastně strašně snadno praskly. Tak nám ty lyže nakonec došly, tak to nás donutilo udělat vlastně první svoje, protože už jsme přišli na to, že to je super, že se na tom perfektně lyžuje. Ty lyže došly, tak nás to donutilo si udělat vlastní první pár.
No jaké to bylo dělat ty první lyže? Byly tam nějaké slepé uličky?
Slepé uličky byly hlavně v našich pokrokách. Vlastně jsme se snažili dělat jakoby ty lyže co nejlepší, že jo, samozřejmě, a nebylo to vždycky dobře, protože za první jsme měli už poznatky z těch moderních lyží a ne vždycky to šlo aplikovat vlastně z těch moderních lyží do těch dřevěných. Táta, ten kdyby se dožil tohodle vlastně rozkvětu jasankovýho, tak ten se nám strašně smál, jako co, protože tam po dědovi byly všechny ty šablony, já jsem od malička kolem toho chodil vždycky, jo, protože tam byly přesně tyhle ty polotovary těch lyží, byly tam ty ohybáky na lyži a takový a zajímalo mě to, že jo, vyučil jsem se věroměřit truhlářem. Pak jsme s tátou dělali chvíli v jedné dílně, než šel do důchodu. A tak jsme ty první lyže jsme dělali těsně před vojnou, jako jsme vyrobili v 19 letech.
S těma prvníma lyžema nám vlastně tvůj táta pomáhal. No a potom my jsme to rozvíjeli a vyvíjeli jsme nový model lyží a právě na základě poznatků z těch moderních lyžích a ne vždycky to bylo úplně dobře. Takže ty naše první lyže, s kterými jsme vyrazili na mistrovství světa, tam jsme vyloženě pohořeli, protože v domnění, že my tam budeme ty největší hvězdy, tak jsme byli amatéři oproti těm starším pánům 70 letem, kteří si tam házeli kristiánky a my jsme se s těžkýma, širokýma lyžema tam opravdu trápili v hlubokém sněhu. Takže ne všechny cesty vedly úplně správným směrem, ale po těch 20 letech si myslím, že už to máme docela vychytaný.
Tak to se do hovoru zapojil Michal Martínek. Vy posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí a hostí nás truhlářská dílna v Dobrém v Orlických horách. Truhlárna v Dobrém Zdeňka Frimla a Michala Martínka hostí pořad Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí. Povídáme si hodně o jasankách, protože to je vaše specializace. Asi začneme úplně od toho dřeva. Dřevo kupujete nebo chodíte po lese a vybíráte si stromy? Tak začne pan Friml.
Chodíme po lese a vybíráme si stromy. Takže víceméně už teďka dopředu vím o dalších 10 stromech, který se mi líbí. Protože na tom stromě já nejlíp vidím tu kvalitu toho dřeva. Protože teďka jde choroba nějaká po těch jasanech a jakmile už je to dřevo jednou napadený, tak už to není na ty lyže. Na ty lyže já potřebuji prostě kvalitní dříví. Ještě to je tak, že čím hůř se ten strom má za života, tak tím lepší pro mě, tím lepší hustota toho dřeva. třeba podle koruny poznám, jak se to dřevo bude chovat. Když ten strom prostě celý život vyvažuje korunu, která mu jde nerovnoměrně na ten kmen, když ten kmen je třeba malinko šikmo a ještě je ta koruna mimo osu toho kmenu, tak už z toho ty lyže nebudou.
Potřebujete strom, který je rovný jako voják. Proč se používá právě jasan?
Tak z českých stromů, jako pro nás dosažitelných, je hodně pružný, je cenově dostupný a víceméně tady těch dřevin ve stejné cenové relaci, ve stejné kvalitě nemá konkurenci víceméně. Třeba třešňový lyže se vyráběly dřív. Dělali se třeba z javoru, ale javorový lyže, těm se musí furt nutit tvar. Javor je strašně náchylný na to, že když to zvlhne, tak se z toho stane patvar. Ono se to vohne i po několika letech prostě používání.
Když budu mít jasanky, budu na nich lyžovat a budu se o ně starat, jak mi dlouho vydrží?
No to záleží, jak hodně budete lyžovat a kde. Největší jakoby smrt na lyže v dnešní době je umělej sníh. To jsou jakoby zrníčka ledu a to prostě funguje jako brusný papír, takže to ty lyže vybrušuje. My se proti tomuhle snažíme jako bojovat tím, že ty skluznice napouštíme pryskyřicema nebo lakujem, protože vlastně pak se odírá ten lak a ne to dřevo.
Jinde se používají jiné druhy dřeva na severu. Je to prostě tou nabídkou tím, co tam roste? Je to jenom o tom?
Je to většinou tou nabídkou. Třeba na severu hodně používali borový nebo březový. Dali jsme už i borový lyže, překvapilo mě, že z toho ty lyže jsou docela pěkný. Tady ty březový na naše podmínky, my taky zase to, že vlastně naše borovice se s tou severskou nedá srovnat. Že to je prostě úplně jiná kvalita toho dřeva.
Je to vlastně podobný jako s tím jasanem, jak tady říkal, že to musí růst někde uprostřed lesa ve špatných podmínkách, aby to dřevo bylo co nejkvalitnější. Tak tady vlastně na tom severu zase, kde jsou ty tuhý zimy, tak to dřevo tam je výrazně tvrdší, tuší, kvalitnější než to, co roste tady u nás. Takže tady u nás bříza, borovice znovu použitelná, ale tam je to prostě ve stejné kvalitě, jako my tady máme ten jasan.
Říká Michal Martínek. No a vy posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí. Připomínáme, že nás hostí truhlárna v Dobrém, kde se vyrábějí jasanky. V pořadu Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí, se dnes budou vyrábět jasanky. My jsme totiž v truhlárně Zdeňka Frimla a Michala Martinka. No a my se do té výroby pustíme. Tak pane Frimle, jak se začíná? Vy jste říkal, že ten původní polotovár je prkno, které je široké 12 cm a vysoké 3,5 cm, takže s tím budeme pracovat.
Prkno vlastně se vyhobluje na rozměr ty lyže, takže na sílu a na šířku a vlastně nám to vznikne obyčejný ohoblovaný prkínko. Takže před náma leží to ohoblované prkínko, na to přiložíme šablonu, obkreslíme to tuškou. Ten základní tvar ty lyže. Tím, že ty lyže děláme ručně, tak vlastně nám zůstane možnost úpravy tu hosti, ty lyže, takže ta lyže má na sobě takový žebírko a vlastně jak to žebírko zůstane vysoký, široký, ke špičce a k patce se zeslabuje, takže v kterém místě se začne zeslabovat, tím vším se dá dohnat jakoby tu hosti lyže. Teďka jsme si to vlastně namalovali a můžeme jít na pásovou pilu to vyřezat.
Musím říct, že tahle pila vypadá hodně historicky.
No samozřejmě to je podědoj, to je z první republiky.
Lyži máme nahrubo, vyříznutou, říkám nahrubo, protože tam je nějakých 5 mm navíc.
Do finálního rozměru to teprve budeme frézovat, protože ten půdorys se nemění prakticky. Jo? Máme standardní dílky lyží, na to máme nadělané šablony, přišli jsme na nějaký ten ideální tvar a ten je vlastně stálej. Takže to se nakopíruje na fréze a vlastně to žebro už se upravuje ručně hoblíkem, protože přesně podle toho zákazníka, k čemu ty lyže má, jestli na nich chce jezdit na sezdovce, jestli na nich chce jezdit telemark, jestli na nich chce jezdit kristiánky, jestli chce na nich běžkovat, tak podle toho vlastně my upravujeme pak tu lyži dál.
Ten tvar mě překvapuje, že už je tam ta zatáčka, že ta lyže už má ten carvingový tvar. To je vaše vylepšení?
Ne, to určitě není náš vynález, to je věc, kterou objevili už dávno Norové někde kolem roku 1840, kdy zjistili, že jim tohle ten oblouk výrazně usnadní vlastně vyříznutí toho oblouku na té sjezdovce nebo na tom kopci. Takže tohle to rozhodně není nic nového a i vlastně ten duf děda používal vlastně tenhle ten proříznutý oblouk.
Michal Martínek se zapojil do hovoru. Takhle zní další historický kousek ve zdejší dílně v Dobrém, freska. Takže teď vezmeme ten hoblík a budeme se věnovat té výšce té lyže.
Můžeme. Teďka tím hoblováním jsme docílili tvaru základního ty lyže, že už vlastně máme všechno na hrubo hotový. Na hrubo říkám, jako, že to není esteticky vybroušený, není to úplně jako doleštěný do vysokého lesku, protože teďka následuje ohýbání těch špiček.
Jak mají být ty lyže dlouhé, ty jasanky? Protože dnes tady se lyžuje na krátkých lyžích, u těch jasanek je to trošku jinak?
Tam hlavně záleží na tom, pro jaký účel ty lyže vlastně chcete. Ty naše standardní lyže, které používáme, tak většinou míváme dílku zhruba stejně, jako je výška postavy, plus minus nějakých těch 5-10 cm.
Vlastně to je ten největší rozdíl mezi těma historickýma originálama a našima lyžema, je vlastně ta dílka. Protože dřív se ta dílka brala tak, že když člověk natáhl ruku, sklopil dlaň dolů, tak do ty dlaně měla jít špička lyže. Což je neuvěřitelná dílka. To jsou prostě třeba lyže 2,30 dlouhý, jo? Takže s tím bych snad ani tu sezdovku nechtěl vyrazit.
To byly lyže, které byly vhodné na to tady chodit po těch našich loukách, za nějakou prací přinést seno do krmelce a podobně, ale určitě to není vhodné na to, aby jsme na tom někde sjezdovali. To je prostě velká dřina a myslím si, že by to nebyl úplně dobrý zážitek z té jízdy.
Teď se tady pustíme do toho ohýbání a na to musíme tu lyži namočit do horké vody.
Ne, lyže není namočená v horké vodě, vlastně ta by měla být v páře, ta lyže jako napařená. Takže vody tam dáme trochu a vlastně napařujeme.
Tak vy máte u sebe takový velký hranatý hrnec, který má pokličku s dírami právě na ty lyže. Jak to dlouho trvá, než se lyže napaří, aby se mohla ohnout?
No tak je to jako s vepřovým, prostě to se musí poznat, ochutnat. Takhle 2 hodiny, ani ne, jo, jakdy.
Se Zdeňkem Frimlem jsme tady lyži napařili a rychle ji musíme ohnout a to už uděláme s Michalem Martinkem.
Každá vteřina, kdy to dřevo chladne, tak je velký riziko toho, že nám to potom bude křehnout a ten ohyb by nebyl dokonalý, takže to musí být opravdu strojová perfektní práce.
Jak dlouho ta lyže v tom kopytu je?
Čím díl tam vydrží, tím lepší, takže my se snažíme, aby tam vydržela minimálně přes víkend, ale ideální klidně, když tam v tom kopytě zůstane týden, je potom velká šance, že se to nebude nějakým způsobem vracet ten ohyb.
Lyže máme vyříznuté, ohoblované a ohnuté, no a za chvíli se už budeme věnovat finální úpravě jasanek. A vy posloucháte, kdo umí, ten umí s Českým rozhlasem Pardubice. Tentokrát jsme v Truhlárně v Dobrém v Orlických horách, kde se vyrábějí báječné dřevěné lyže. Pořadu Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí, se dnes vyrábějí jasanky. Jsme v Dobrém v Orlických horách v Truhlárně Zdeňka Frimla a Michala Martinka. Lyže máme ohnuté, vyfrézované, vyřezané, ohoblované. Takže teď je na řadě ta finální podoba.
Přesně tak. Je to spousta prášení, protože se to bude brousit, leštit, lakovat skluznice.
Co je takový ten tradiční postup, jak se ta lyže ošetří?
My ty tradiční postupy už moc nedodržujeme. A je to díky tomu vlastně umělému sněhu, protože ten nám ty lyže žere. Takže používáme dvousložkový epoxidový lak na skluznici. Tím zabráníme, aby ta lyže brala vlhkost ze sněhu. Vlastně i ta vrchní strana se musí naimpregnovat tak, aby nebrala tu vlhkost. Ta vlhkost kazí vlastnosti ty lyže. Ta lyže musí zůstat prostě tuhá, pružná, jakmile nabere vlhko, tak se z ní začne trošičku stávat jakoby guma. My tomu říkáme tupnout, že ty reakce jsou takový tupý ty lyže.
Ta lyže už je takhle hotová, jak jste mi to popsal?
Téměř, jo, musí se přidat vázání a musí se vyšponovat, musí se té lyži dát nějaký tvar.
Tvar, tím myslíte to prohnutí nad tím sněhem, ten oblouk?
Přesně tak. Bylo asi to jednoduše, tedy že sepnete řemínky na špičce, na patce a do prostředka vložíte špalík.
Jak to dlouho trvá, než ta lyže získá ten správný tvar?
Víceméně správně uchystaná lyže je až do příští sezóny, takže to trvá vlastně to léto, ten rok.
Během té první sezóny, pokud si ten lyžař vezme ty naše lyže, tak je potřeba, aby opravdu po každém použití to zase správně sepnul zpátky, aby ta lyže prostě chytila ten správný tvar. Pokud na to už zapomene, já nevím, za 2, za 3 roky, to prostě správně nesepne, tak už se nic nestane, ale pokud to vynechá ten první rok, tak ty lyže zbytečně kazí.
No je to věda udržet si tedy jasanky v dobrém stavu, přece jenom se o ně člověk musí starat hodně. Také se voskují jako normální lyže?
Určitě musí se to samozřejmě voskovat, stejně jako moderní lyže, tady možná ještě malinko o to víc. Ale o tom to právě je. Ty jasanky si nepořídí někdo, kdo s tím chce jednou někde zamachrovat, nebo kdo je schopný si odjezdit celý den na sjezdovce a pak hodit někde lyže do garáže. To prostě nejde. Ten člověk k těm lyžím musí mít vztah. Tím, že se o ně staráte a tím, že ty lyže hezky vypadají a můžete si je klidně vystavit i doma mimo sezónu, tak to je prostě o něčem jiným než ty moderní lyže.
Lyže máme hotovou. Co vázání? To jsme ještě nezmínili. Vy samozřejmě máte i své vázání. To si děláte také sami?
My nejdřív jsme používali staré vázání, které jsme sehnali po půdách, po bazarech. Ty už došly, to už jsme prostě osadili toliká lyží, že už nebylo kde. Takže jsme postupně času začali pátrat, kde začít vyrábět. Tady v Čechách jsme nikoho nenašli, takže jsme nakonec sehnali človíčka až v Pákistánu, který pro nás vlastně vyrábí repliku Bilsteinova vázání, který se tady používalo ve 20. 30. letech minulého století a kterými jsme si oblíbili jako nejflexibilnější vázání pro ty naše dřevěné jasanky. To znamená volná pata, dá se s tím sjezdovat, skákat na lyžích, chodit úplně ideálně jako na skialpech, prostě nejlepší vázání, který jsme ze všech těch starých vázání vyzkoušeli, tak tohle jsme vybrali jako top.
Tak vázání máme, až z Pákistánu jsem přicestovalo, ale co hůlky, ty si vyrábíte sami?
Hůlky si vyrábíme sami, taky jsme měli teda tendenci, že bychom dováželi aspoň nějaký bambus, aby jsme mohli dělat bambusový hole. Teď se nám snad možná v budoucnosti podaří nějaký bambus vypěstovat tady u nás, takže budeme schopni vyrábět i bambusový hole, ale zatím to není dostatečné množství, aby jsme to mohli prodávat, takže vyrábíme stejně jako z Dendův děda dřevěný hole, to znamená klasicky z jasanu, s klasickým řemínkovým kroužkem a řemínkem kolem zápěstí. Vypadá to krásně stylově, ale je to bohužel o něco těžší, než byly ty bambusový hole.
Jedna dlouhá hůl nebo dvě kratší hůlky, co je správně?
To myslím si, že to záleží spíš na vůli toho daného lyžaře. Není jedno lepší než druhý. Já mám oboje dvoje a střídám to podle nálady.
Říká Michal Martínek, jsme v truhlárně v Dobrém, povídáme si také s druhým truhlářem, se Zdeňkem Frimlem a vy posloucháte pořad Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice. Výroba jasanek v truhlárně v Dobrém v Orlických horách, to je téma dnešního pořadu Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí. Hostí nás tady dva zkušení truhláři, Zdeněk Friml a Michal Martínek. Vy jste zmínil několikrát ty závody historického lyžování, dokonce pořádáte mistrovství republiky v historickém lyžování tady v nedaleké Olešnici v Orlických horách. Jak takový závod vypadá? Je to recese nebo se to bere vážně? S čím tam ti lidé jezdí?
Myslím si, že to taky záleží človíčka od človíčka. My na první závod, který jsme se zúčastnili, tak byla taky spíš nějaká taková recese, že jsme se chtěli ukázat na jasankách a vyrazili jsme tam dokonce na dvojlyžích, to znamená, že dva lyžaři stojíme za sebou na jedněch lyžích, takže to byla vyloženě recese a trakce. Ale pak jsme se dostali díky našim kamarádům z Holandska, kteří nás informovali, že existuje dokonce i mistrovství světa v lyžování na těchto dřevěných lyžích. Takže jsme se zúčastnili už druhého ročníku, které se koná každé dva roky v Leogangu v Rakousku. No a tam jsme pochopili, že to opravdu nemusí být jenom recese a že tam na těch lyžích se prohánějí bývalí závodníci rakouské reprezentace, kterým je třeba 75 a 70. No a ty nám ukázali, jak se na těch lyžích opravdu lyžuje. Takže ty nám ukázali záda. My jsme do toho cíle dojeli třeba o 5 minut později než oni a oni nás tam už přivítali se svařeným vínem a s úsměvem na rtech. Takže
tady musíme trochu to dát do nějaké relace, do nějaké vzdálenosti. Ta sjezdovka asi byla trošku delší, než jsme zvyklí tady.
Nejen delší, ale hlavně ty parametry sjezdovky byly takový, jaký tam byly 100 let předtím. To znamená, že se nejezdilo po sjezdovce, ale jezdilo se volným terénem. Dokonce tam byly i dva běžecký úseky do kopce. A jeden ten byl obzvláště vypečený, protože se probíhalo takovou malou osadou, kde tam bylo asi 10 samot. A po té cestě se vás tam snažili všichni ty místní nalejt. Každý vám tam strkal ještě panáka a když jste úplně vysílení po 15-minutovém sjezdu freeridem na jasankách a ještě do vás tam vnutí jednoho panáka nějaký ty jejich samohonky a pak máte pokračovat ve strmém sjezdu dál do toho Leogangu, tak to je opravdu jako zdrcující. Takže ten sjezd měl převýšení 1000 metrů, na dílku to mělo myslím nějaké necelé 4 kilometry, ale průměrný časy těch závodníků bylo kolem 15 až 20 minut za ten sjezd, takže nic jednoduchého to nebylo.
Pochopil jsem, že to byl hromadný start. Jeli jste společně na trati?
Ne. Startovalo se standardně po nějakých intervalech, nevím, jestli to bylo 20 nebo 30 vteřin, ale závodníků nás tam bylo přes 100 a nebyl problém předjet třeba 20 závodníků a být současně předjetý dalšíma třeba 10. Takže na té trati to bylo někdy opravdu komedie.
Když tak nad tím přemýšlím, tak si říkám, že tam se musí setkávat lidé, kteří jsou nějak podobně naladění. Je to tak? Je tam i ta parta dobrá a třeba je večer dobrá zábava někde nad pivkem?
Určitě je to úžasný, tam prostě vám nepřijede někdo, kdo tam nepatří. To jsou lidi, kteří milují lyžování, mají vztah nějaký k historii a jsou to lidi, kteří mají zase rádi lidi, protože proč by se jinak účastnili nějaký společenský akce. Tam padají veškeré hranice mezi národnostmi, takže tam, ať už to jsou všechny alpské národnosti, i my Čecháčci, tak nás tam okamžitě otevřenou náručí přizvali k sobě a večer jsme tam tančili až do bílého rána.
Vy jste sami přiznali, že když jste viděli ty Rakušáky a Němce v těch kožených kalhotách, pod kolenkách, že jste také zatoužili po nějakém orlickém kroji.
Původně jsme úplně netoužili po nějakém kroji, mysleli jsme si, že si uděláme takový jako oddílový lyžařský oděv, který by náležel třeba těm létům první republiky. Ale při tom bádání a přemýšlení jsme narazili až na to, že tady ve východních Čechách taky byly nějaké kroje. A i když se to s těma lyžema úplně časově nepotkává, ty kroje zanikly dřív, než vůbec první lyže přišly do Čech, tak nás to zaujalo natolik, že jsme se rozhodli, že ty kroje zkusíme tady vlastně znovu probudit v těch východních Čechách. Za pomoci mnoha lidí se nám podařilo obnovit vlastně východočeský kroj, který jsme malinko ještě zúžili na orlicko-horský kroj, tím, že jsme tam použili prvky, které jsou typické pro Orlické hory, ať už to je bledule, anebo pro nás typická sněhová vločka, protože to používáme především právě na tyhle lyžařské akce.
Říká Michal Martínek a vy posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí a jsme v dobrém v Orlických horách. Volná pata, volná mysl, i to je heslo našich dnešních hostitelů, pánů Michala Martinka a Zdeňka Frimla, kteří nás hostí v Truhlárně v Dobrém v Orlických horách. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice. Bavíme se o jasankách, o historii lyžování. Tady před sebou máme sáňky expediční, lehonké. Kolik váží?
4,5 kilogramu.
Nejenom, že jezdíte na ty historické závody, o tom jsem mluvil před chvílí, ale také se vydáváte na krásné tripy, hlavně na sever do Skandinávie. Vy si tady vezmete ty svoje jasanky, naložíte sáňky a vyrazíte na túru na těžko, komplet vybavení třeba na 2 týdny.
To je úplně to nejlepší, co může být. Zbalit se a být absolutně soběstačný. Problém je, že letos se nám to díky všem těm problémům, který tady máme všichni okolo, tak se nám to ještě nepodařilo. Takže jsme vyrazili tady akorát na pár dní po Čechách, ale my bychom strašně rádi ty saně vytáhli zase někam za polární kruh a tam pořádně na 14 dní vymrzli.
Vy tady máte vlastně v Truhlárně fotografie historické.
Vpravo vidíme pana Amundsena, to byl vlastně první člověk, který přešel zimní Hardangervidda, to je národní park v Norsku. Takže i po jeho stopách jsme vlastně přecházeli tu samou náhorní planinu. No a vedle něj máme právě fotografii pana Nansena, z kterého jsme si brali právě vzor na ty naše saně. Takže ano, tyhle ty dva, to jsou takový naše dva vzory, co se týče lyží, hor a sněhu.
Hardangervidda, to je někde na severu?
Je to ještě v jižní části Norska, mezi zhruba na půli cesty mezi Oslem a Bergenem, ale je to všechno od nějakých 1200 metrů nad mořem výš až do nějakých 1500 a pohybujete se tam furt na takový mírně zvlněný náhorní planině. A spousta polárníků to používá jako takový zkušební polární podmínky. Jste relativně blízko civilizace, ale uprostřed divočiny v podmínkách, které jsou hodně podobné tím polárním. Takže i my jsme tam trénovali. A byl to vlastně i první takový polárnický pokus pana Amundsena předtím, než vyrazil k těm svým pólům.
Kolik se vlastně ušlo kilometrů?
Na té zmrzlé Hardangervidda jsme strávili nějakých 12 nocí. A myslím si, že během té doby jsme ušli nějakých 150 kilometrů. Ono se to dá těžko měřit, protože nám nešlo až tak úplně o ten samotný přechod z bodu A do bodu B, ale chtěli jsme si během té cesty užívat co nejvíc. To znamená, že každou chvilku jsme odpřáhli saně, vyrazili jsme na nejbližší kopec a sjeli jsme si krásný freeride, nebo jsme zase vyrazili na nejvyšší kopec, aby jsme se rozhlédli po té krajině, že nikdo to neměřil, my jsme si to chtěli prostě užít.
Zní to poeticky a určitě je to hodně tvrdé. V čem je kouzlo těch jasanek, to putování prostě tou zmrzlou přírodou?
Myslím si, že to není jenom o těch jasankách, ale každý, kdo zabrousí do takových končin a stráví tam nějaký delší čas, tak ho to tak nádherně odpoutá od té naší upjatý a zrychlený reality, že ho to vyčistí nádherně hlavu, tam se to všechno tak jako nádherně natáhne, vleče, máte čas přemýšlet o životě, prostě úžasná věc, to se musí zažít a nedá se to úplně vysvětlit.
Tolik Michal Martínek, Zdeněk Friml, co jsou pro něj jasanky a ty túry?
Je to kamarádství a ta čistota ty mysli, protože veškeré vaše problémy jdou absolutně stranou, staráte se o to, abyste byli prostě v pohodě, abyste přežili v relativním pohodlí. To jsou vaše největší starosti a to vlastně vás odpoutá od ty reality a tím si ta hlava strašně odpočíne. My když se vrátíme z těch zájezdů zpátky domů, tak manželky se nás ptali, jestli jsme tam fetovali nebo něco. My jsme prostě měli pak permanentně prostě úsměvy na tvářích, třeba 14 dní, 3 neděle jsme se všemu jenom tlemili, protože to byly úplně banální problémy, jakoby, jo? Protože tam fakt máte starost o to, abyste to dobře přežili, nebo vůbec přežili. Takže pak vás nějaký tady jako byrokratický problémy přijdou absolutně směšný. Jo?
A když vidíte ty malichernosti, co tady lidi řeší, tak vás to nechává úplně klidným a prostě se smějete a děláte si svoje věci, takže to je na tom to nejkrásnější.
Říkají Michal Martínek a Zdeněk Friml, truhláři a výrobci mimo jiné jasanových lyží z Dobrého v Orlických horách. No a vy jste poslouchali pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí. A hezký zbytek dne vám přeje autor pořadu Jiří Fremut.